Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Gjendja e arsimit në Kosovë përbën shkas për përplasjen e radhës mes qeverisë dhe opozitës. Tregu farmaceutik në Kosovë vazhdon të sfidohet nga kontrabandimi i barnave. Shkolla Shqipe në Maqedoni vazhdojnë të jenë të mbipopulluara. Policia kundër terrorizëm në Britani të Madhe merr përsipër hetimet në rastin e sëmurjes së ish-spionit rus. Detajet i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka debatuar sot për vendimin e regjistrit evropian të sigurimit të cilësisë për arsimin e lartë për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga ky trup. Deputetët të opozitës kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës dhe Ministria e Arsimit të japin përgjegjësi për përjashtimin e kësaj agjencie nga rrjeti evropian i sigurimit të cilësisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përjashtimi i Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë, i njohur me shkurtesën HR, ka shtyr kuvendin e Kosovës që të zhvilloj seancë të jashtëzakonshme për të debatuar rreth kësaj problematike. Vendimi për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga ky union ishte arsyetuar me faktin se kjo agjenci nuk funksionon me pavarur dhe si e tillë ajo nuk i përmbush standardet evropiane. Vendimi i rrjetit evropian është bazuar edhe në vendimin e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe qeverisë që ai drejton për shkarkimin e bordit të Agjencisë Akreditimit që funksionon në kuadër të Këshillit Shtetror të Cilësisë. Andaj, pas rrethanave të krijuara, Partitë Opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Levizja Vetëvendosje kanë thirrur seancë të jashtëzakonshme për të debatuar rreth kësaj çështje. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, kërkoi përgjegjësinë nga kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shuqri Bytyqi për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga rrjeti evropian. Hoti ka përmendur disa nga pasojat e përjashtimit.
Ky përjashtim mund ndikojë në punësimin sezonal në Evropë të diplomuarve dhe atyre që vijojnë arsimin e lartë në Kosovë. Rrezikohet referencimi i Kosovës në kornizën evropiane të kualifikimeve.
Edhe Lëvizja Vetëvendosje përmes deputetes Arberie Nagafci tha se konsideron shumë shqetësuese përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë. Nagafci tha se vetëvendosje kërkon urgjentisht nga qeveria dhe Ministria e Arsimit që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për të përmirësuar këtë dëm të madh që po i bëhet arsimit të lartë nga ndikimet politike partijake.
Është tërësisht e papranueshme që arsimi i lartë në vend të dëmtohet deri në këtë mas për shkak të betejave krejtësisht partijake e biznesore në mes të grupeve të caktuara të interesit.
Ndërkaq, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shuqëri Bytyqi tha se vendimi mund të jetë nxitur, por jo qëllim keq. Vendimi për shkarkim sipas tij ka qenë se Këshilli Shtetror i Cilësisë nuk arriti të funksionalizohet me kohë që të dëshmoj pavarësinë vet.
Pra jemi të hapur për këtë çështje, pra duhet që të gjithë së bashku të angazhohemi për përshpejtimin e gjitha procedurave për ta funksionalizuar së më parë Agjencionin Kosovar të Akreditimit, sepse çdo vonesë do të jetë me problematike.
Ndërko, Kryeministri Kosovës, Ramush Haradina, i cili ka kërkuar shkarkimin e bordit e kaluar, tha se shkarkimi antarve të bordit nuk ka ndodhur për shkak të përkatësisë partijake, por për shkak të vërejtjeve që janë paraqitur ndaj tyre.
Se u bo që ka shkja me se u shkarku një njëri, a bo me ditë, lo, ku jo ka i dhamë, ku jo ka i mungon në diçka, dhe shkja ka i mungon profitja, parët, a që këtë kofë që ja u ka e pa i njeri, i korruptu në kalzoni bura, për ndohë një bashkja e pëtana partive.
Përjashtimi i Kosovës nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë kishte nxitur reagime protesta edhe nga një grup i studentëve të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë kërkuar largimin e kontrollit të politikës nga arsimi. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka garantuar se edhe pas përjashtimit të Kosovës, asnjë student nuk do të ketë problem me njohjen e diplomave ndërkombëtare apo pranim për regjistrim në Universitetet Evropiane dhe se ato do të trajton ashtu si që janë trajtuar deri me tash. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se politika e jashtme e Kosovës vazhdon të jetë e çakorduar dhe pa një strategji të qartë të politikave të jashtme. Ata thonë se në këtë drejtim duhet të punohet më shumë. Mirpo zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme theksojnë se janë të angazhuar maksimalisht në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se janë të angazhuar me të gjitha kapacitetet që kanë në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare. Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh edhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se njohjet e reja për Kosovën janë një proces i pandalshëm dhe siç thaj aktualisht janë të angazhuar për të arritur rezultate konkrete.
Praktikisht na jemi duke punuar, shtrirën në të gjitha kontinentet, jemi duke punuar pa ndërprerje me krejt potencialin që posedojmë. Unë besoj se rezultatet nuk do të mungojnë. Ne tani kemi pas dy njohje këtë ditë dhe besojmë se deri në fund muaj do të kemi edhe një njohje tjetër, por njohjet të shtetet e mëdha ku jemi duke punuar nuk mund them se mund vinë mbrenda muajt apo mbrenda dy muajt, por janë targetime të cilat duhet ndodhin këtë vit.
Pacolli tha se si rezultati punës dhe përpjekjeve intenzive, shteti i Madagaskarit e ka njohur Kosovën në nëntor të vitit 2017, Guinea-Bissau e ka rikonfirmuar njohjen e Kosovës dhe se fundi Kosovën shtet e ka njohur edhe Barbadosi.
Ministria e punëve të jashtme ka dy detyra kryesore. Një është që të saj përket lëvimit. Një është që të hapë dyrë të reja dhe veprimi tjetër është që të mban dyrë që ju në hapë një herë të mban hapur. Do të thëtë të lufton që të bëj përpjekje që të sjellë njohje të reja të ato shtetet cilat nuk e ka njohë Kosovën, kurse të shtetet që ka njohë Kosovën të kultivon marrëdhëniet.
Në anën tjetër, njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se politika e jashtme e Kosovës vazhdon të jetë e çakorduar dhe pa një strategji të qartë e politikave të jashtme. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës që nga koha kur është dhënë mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e deklaratës së pavarësisë, ka humbur shumë mundësi për lobim e njohjeve të reja.
Në marrëdhënien ndërkombëtare, kur humbet momentumi, atëherë normalisht që duhet një kohë e saktuar për të rikthyer atë momentum dhe me sa kam parë deri më tani nuk po vihet re që kemi ndonjë lëvizje strategjike dhe përmbajtësore nga Ministria e Punëve të Jashtme, qoftë qeverisë aktuale apo qeverisë kaluar, që të shtohet numri i njohjeve të Kosovës dhe gjithashtu edhe të rritet antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Në mosnjohjen e Kosovës nga shtetet e ndryshme, tha Grejçevci, ka ndikuar në mas të madhe lobimi agresiv i Serbisë kundër njohjeve të reja dhe tërheqjen e njohjeve.
Dhe vjet re do të thotë edhe një falloj mbase plokështia apo lodhje edhe nga ana aleatëve të ndërkombëtar për ta shtyrë përpara procesin e njohjes më tejshme ndërkombëtare të Kosovës dhe me gjasë gjithë ky proces po ndërlidhet me atë që mund të quhet si marrveshja finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thanë se fushata agresive e Serbisë dhe e mbështetur nga aleatët e saj po pengon në marrjen e njohjeve të reja për Kosovën. Zëvendëskryeministri Pacolli tha se autoritetet serbe po përdorin instrumente të ndryshme për t'i bërë presion vendeve të tërheqin njohjen ose të mos e njohin Kosovën.
Ata kanë në shenjestër shtetet cilat janë ekonomikisht të dobta.
Republika e Kosovës, sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme, që i ka publikuar në webfaqen zyrtare, ka siguruar deri më tash 116 njohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Kosova duhet të shënoj rezultate më të prekshme në luftën kundër korrupsionit për ta bindur Bashkimin Evropian se ky kriter i përcaktuar për liberalizimin e vizave do të konsiderohet i përmbushur, thonë njohës dhe monitorues të çështjes antikorrupsion. Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht që institucionet ta dëshmojnë me vepra konkrete se po luftojnë këtë dukuri. Kronike Luljeta Krasniqit.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i vendosur si kriteri Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën vlerësohet të ketë shënuar progres, por ende nuk konsiderohet të jetë i plotësuar si kriter për liberalizimin e vizave. Që nga muaji maj viti 2016, Komisioni Evropian i kishte propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjën e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Nga ajo kohë, Kosova i kishte vetëm edhe dy kritere, ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit për të marrë miratimin përfundimtar për liberalizim të vizave. Por mos marrëveshjet e spektrit politik bën që kjo marrëveshje demarkacionit të mos ratifikohet ende në kuvendin e Kosovës, derisa siç janë deklaruar përfaqësues të qeverisë së Kosovës, angazhimi i autoriteteve për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ka munguar gjatë këtyre viteve. Megjithatë, rezultatet e treguara sa i takon luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar nga Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit nuk shihen si të kënaqshme. Drejtori i këtij mekanizmi, Shaib Havolli, thot për Radion Evropa e Lirë se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit si kriter për liberalizimin e vizave ende nuk mund të konsiderohet i përmbushur.
Sa më herë pas aprovimit të demarkacionit kusht tjetër është edhe luftimi i korrupsionit, kështu që nuk po themi se gjithashtu kushtet e kemi presuar, pra thash është kushti tjetër me luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pasi që dinë edhe bazuar në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shihet se në Kosovë ka një progres të theksuar se për këtë luftim të korrupsionit, por megjithatë ende kusht kryesor është luftimi i korrupsionit nga institucionet e zbatimit të ligjit në Kosovë. Nuk kemi bërë mjaft për këtë luftim të korrupsionit.
Havolli thekson se Agjencia kundër korrupsion ka hartuar një strategji kundër korrupsionit që është në qeveri e që shumë shpejt do të aprovohet si strategji kombëtare. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka shënuar progres të lehtë sa i përket luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit.
Përveç marrëveshjes demarkimit kufirin të Malin e Zi, kriteri kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës mbetet edhe luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk është vetëm kriteri Bashkimit Evropian, është detyrë dhe obligim institucioneve të Republikës së Kosovës për të përmbushur njërin prej kriterëve më të rëndësishme të sëndimit të ligjit. Mendoj që ka pasur rrjetje pozitive këtyre viteve të fundit sa i përket këtij kriteri.
Luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, shton Deliu Kodra, e dëshmojnë edhe raportet ndërkombëtare. Ajo thot se është vërejtur efikasitet edhe te korniza ligjore e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një numër i madh i ligjeve që kanë ardhur në kuvendin e Kosovës janë të lidhura drejt për drejt me agjendën e integrimit evropian.
Mbetet edhe më tutje do të thotë sfide institucioneve që duhet të ketë mekanizme të përhershëm për të marrë me këtë dukuri që është jashtëzakonisht e theksuar në shumicën e shteteve, jo vetëm të atyre që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe shteteve të cilat tashmë janë bërë pjesë e familjes evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdojnë të kontrabandohen barnat. Farmacistët në vend thonë se çmimi i lartë i barnave është njëra nga arsyet pse ky produkt kontrabandohet nga jashtë. Ndërka e zyrtar nga policia e Kosovës, si dhe nga doganat, theksojnë se në vazhdimsi e luftojnë këtë dukuri. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Fenomeni i kontrabandimit me barna vazhdon të mbetet njëri nga problemet e shumta në tregun farmaceutik. Zyrtar në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Adriatik Stavileci, zyrtar në doganat e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2017 janë kapur mbi 15,000 kuti të barnave pa banderola. A i shton tutje se barnat e kontrabanduara vinë kryesisht nga Serbia.
Sa i përket kontrabandës me barna, Dogana Kosovës normalisht që kursojnë kontrole si në pikat kufitare, po ashtu edhe në brendi. Vetëm gjatë vitit kalum ne kemi pas mbi 15 raste kur kemi has në tentim të kontrabandimit të barnave. Gjitha këto raste kanë qenë edhe në barnatore brenda, në depo të kamufluara me barna, por kanë qenë edhe në gjatë kalimit të kufirit. Pra mund t'ju them që është një dukuri e cila është qetësuese, por nuk është në nivel në përmasa shumë të mëdha. Kryesisht kontrabandimi i barnave bëhet me barna të Serbisë, por kemi edhe raste kur barna të cilat janë për smundje të ndryshme të rralla dhe kanë çmim dhe vlerë shumë të madhe, edhe ato i kapim gjatë tentim kontrabandimit.
Ditën e hënë, policia e Kosovës ka gjetur sasi të barnave të dyshuara si mallra kontraband me banderola të Serbisë dhe afat të skaduar. Sipas vlerësimit fillestar, vlera e barnave të sekuestruara ka qenë rreth 20.000 euro. Kështu kanë thënë zyrtar policor, sipas të cilve një person i dyshuar është arrestuar në këtë operacion dhe pas intervistimit të tij me urdhër të prokurorit të rastit nga prokuroria kompetente, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt. Farmacistët në vend thonë se arsyeja e kontrabandës me barna bëhet për faktin se çmimet e barnave në Kosovë janë 100% më të shtrenjta se në rajon. Visar Ademi, farmacist, ka bërë të ditur se institucionet relevante nuk po bëjnë sa duhet për të rregulluar unifikimin e çmimeve të barnave, andaj edhe kontrabanda është evidente prej vitesh.
Përket kontrabandës, unë mendoj një prej arsyeve mund të më thonë që unifikimi i çmimeve nuk është, çmimet e Kosovës janë më shtrenjta në rajon. Dhe se cili vend rajon e ka unifikimin e çmimeve, çka përcakton margjën se sa duhet të fitu banatoria, se sa fiton depo, banatorët si institucion shëndetësor dhe barnat si produkt me nësit dhe shant për shëshmi, atëre që taj kjo në çmime të kontroluara.
Shaban Osmana, i ushtrues detyre i drejtorit të Inspektoratit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se janë disa arsye pse ende në Kosovë vazhdojnë të kontrabandohen barna.
Përshkrimi nga mjekët, sepse mund përshkrim barna, mëse është në ona psikologjike, në kuptimin që për para pacientit njën trajtu nga barnat e galenikës të Serbisë, kjo mund tjetë përshkrimi barna, pastaj mungesa e barna në teritorin e Kosovës, lisa esencione.
Si do qoftë, Kosova nuk e ka një legislacion që do t'i regulon të çmimet e barnave në vend, dhe kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme, por edhe nga vetë qytetarët për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në Kosovë, ka shtuar Tutje Osmanaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkollat shqiptare në Maqedoni po përballen me mungesë të hapësirave për të zhvilluar aktivitetin e tyre në mënyrë të duhur nga lidhja e arsimtarëve shqiptar në Maqedoni. Kanë thënë se arsimtarët nuk janë të barabartë me kolegët e tyre maqedonas. Zëvendës ministri arsimit Arber Ademi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dikasteri që drejton ai në vazhdimsi ndan mjete për inovimin dhe ndërtimin e shkollave në gjuhën shqipe, por që problemet e trashëguara me vite nuk mund të zgjidhen në një afat të shkurtër kohor. Detajet nga Shkupi, cil Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lidhja arsimtarëve shqiptar në Maqedoni thot se arsimtarët shqiptar nuk janë të barabartë me kolegët e tyre maqedonas, me që një pjesë e madhe shkollave mësim në gjuhën shqipe në Maqedoni përballen me mungesë të hapësirave, duke u detyruar që ata të punojnë madje edhe në tre turne dhe me mbi 34 nxënës në një klas. Nuhi Dardhishta, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Maqedoni, thot se me prioritet është ndërtimi i më shumë shkollave në vendbanime shqiptare, veçanërisht në kryeqendrën e Maqedonisë Shkup, si dhe qytetin e Titovës. Me që, si shtot ai, numri i madh i nxënësve në një klasë, madje në disa raste duke mësuar dhe mbi 40 nxënës në një klasë, mësimdhënësit e kanë vështirë që t'ju përkushtohen të gjithë nxënësve gjatë procesit të mësimdhënjes.
Ne punojmë me dy ndryme, mëse në duhet tre ndryme dhe me numër të madh nxënës, punojmë mbi 34 që smundesh ti ato 34 nxënës dhe të përqesh punën e tyre dhe normal aty nuk mund të kesh cilësi.
Thot Dardhishta, por zëvendës ministri i arsimit në Maqedoni, Arber Ademi, për Radion Evropa e Lirë, thot se dikasteri që drejton në vazhdimsi ndan mjete për rinovimin dhe ndërtimin e shkollave me mësim në gjuhën shqipe. Ai thot se problemet janë trashëguar me vite dhe është e pamundur që të zgjidhen në një afat të shkurtër kohor.
Ne kemi trashëguar një infrastrukturë të vjetruar, jo funksionale, megjithatë duhet gjithashtu të konstatojmë se edhe në të kaluarën janë bën punë të mira në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës arsimore në të gjitha hakat e procesit edukativ arsimor, duke filluar në arsimin fillorin mesëm, bashkëto dhe në arsimin siporor.
Ndërka shpresa Sinani, cila ka punuar më shumë se 4 dekada si mësuese në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se statusi i mësimdhënësve në Maqedoni është denigruar. Ajo kujton se vite më parë ishin më të mirat ata që zgjidheshin për të ushtruar profesionin e mësuesis, kurse tani, si shtot ajo, si rjedhoje pagave të ulta në fakultetin e pedagogjis, regjistrohan një pjesën zënzve me notat të dopta.
Dikur, kur unë kam filluar të punoj në 1968, kushtet shkollore kanë qenë pak më të qija, por arsimi ka qenë shumë cilësor, sepse janë zgjedhur arsimtarës dhe të ushtrojnë dhe kyrën e mësuesit. Ndërsa tani nuk është ashtu, sepse tash nuk zgjidhet ku do të bëhet mësues, as provim pranuesa, as testime të jashtëzakonshme për një mësues që ta pranojë të ketë, është bërë në mënyrë fusharake dhe prandaj gjendja e arsimit është kështu si është tani.
Ndryshe që nga fillimi i këtij viti, Dikasteri i Arsimit ka paralajmëruar një varg ndryshimesh në pjesën e reformimit të thellë të arsimit fillor dhe atij të mesëm në Maqedoni, siç është shkurtimi i lëndëve mësimore, trajnimi i mësimdhënësve dhe rritja e pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sëmurja e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Yuria në Britani të Madhe tani është kthyer në çështje për hetim të sektorit kundër terrorizëm në këtë shtet. Scotland Yard ka njoftuar se njësiti i tij do të marrë përsipër hetimet për rastin me shkaqe të pazakonshme. Më falni, në mbledhjen e sotme të Komitetit të Londrës për emergjenca është thënë se procesi i hetimeve mund të jetë i gjatë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Policia për kundër terrorizëm në Britani të Madhe ka nisur hetimet lidhur me sëmurjen e papritur të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij, derisa mediat kanë raportuar se djali i ish-spionit ka vdekur vitin e kaluar nga shkaqe të panjohura në një vizitë në Rusi. Scotland Yard ka njoftuar se njësiti kundër terrorizëm do të marrë përsipër hetimet për rastin me shkaqe të pazakonshme. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka paralajmëruar se do të ndëshkohet çdo përfshirje ndonjë qeverie të huaj në incident. Një reagim i tillë i Britanisë ka dur pasi BBC ka cituar disa të afërm të Skripal, të kenë thënë se antar të familjes së tij kanë vdekur në vitet e fundit në ndrethana të mistershme. Ata i kanë thënë shërbimit rus të BBC se ish-spioni ka besuar se shërbimet speciale ruse e kanë ndjekur atë në çdo kohë. Skripal, 66 vjeçar, dhe vajza e tij Julia, 33 vjeçare, janë vendosur në kujdes intensiv në spital pas gjendjes së tyre shëndetësore, ndonse shkaqet ende nuk janë bërë të ditura. Djali Skripal, Sergei, 44 vjeçar, ka vdekur nga një sëmundje e panjohur vitin e kaluar në një vizitë në Rusi, ka raportuar Times, ndërsa The Guardian ka thënë se gruaja e tij ka vdekur nga kanceri pak kohë pasi ka arritur në Britani më 2012. Në takimin e sotëm të Komitetit të Londrës për emergjenca, sekretarja Amber Root ka paralajmëruar se procesi mund të jetë afatgjatë.
This is likely to be a lengthy and ongoing process.
Ky mund të jetë një proces i gjatë dhe i vazhdueshëm. Neve na duhet të jemi të sigurt se policia dhe shërbimet e tjera kanë hapësirë për të vazhduar hetimet. Na duhet të jemi të qetë dhe të sigurohemi që të kemi të dhëna që na duhen, ka thënë ajo. Duke folur para parlamentit më 6 mars, sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Britania mund të rrisë sanksionet kundër Rusisë nëse vërteton se Moska ka qenë e përfshirë në incidentin e qytetit jugor britanik Salisbury. Ne nuk e dim saktësisht se çfarë ka ndodhur në Salisbury, mirë po nëse është kaq keq sa duhet, atëherë ky është një tjetër krim në listën e krimeve të cilat mund t'i vendosim në derën e Rusisë, ka thënë ai. Skripal dhe vajza e tij janë gjetur pa vetë dije në një stol jashtë një qendre e tregtare në Salisbury. Policia dyshon se ekspozimi i ndonjë substance ende të pa identifikuar ka shkaktuar sëmundjen e tyre. Incidenti pasqaruar ende në Salisbury ka ngritur krahasimet me vdekjen e Aleksandr Litvinenkos, një ish agenti rus për siguri, i cili ka vdekur në Londër në nëntor të vitit 2016 pasi ka gëlltitur substancën radioaktive polonium 210. Sipas një hetimi britanik, është ardhur në përfundim se qeveria ruse ka qenë brapa vdekjes së Litvinenkos dhe se presidenti rus Vladimir Putin mund të ketë miratuar vrasjen. Rusia ka kundërshtuar çdo përfshirje. Zëdhënësi i Putinit ka thënë se Rusia nuk ka informata se çfarë mund të ketë ndikuar në gjendjen e Skripal dhe vajzës së tij dhe incidentin e ka cilësuar situatë tragjike. Skripal është ish kolonel i agjencisë ushtarake të inteligjencës në Rusi, i cili është dënuar për kalimin e sekreteve shtetërore në Britani në vitin 2006. Ai është liruar nga burgu në kuadër të një shkëmbimi të spionëve në vitin 2010.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
12 vite pas të ka vdekur gjatë gjykimit të tij për krime lufte, Slobodan Milošević është kthyer mbrëmë në Kosovë, mirë po kësaj here si personazh në një shfaqje artistike në Gračanicë. Tregimi i Slobodanit, të shkruar nga Jelena Bogovac, dhe fokusohet në marrëdhënien personale të Miloševićit me gruan e tij Mirjana, vajzën e tij Maria dhe djalin e tij Marko, më shumë se sa në politikën që e ka bërë të famshëm. Më shumë se 200 persona kanë marrë pjesë në shfaqjen e zhvilluar në një teatr në Gračanicë. Shfaqja përfundon me gjykimin e tij në tribunalin e Hagës, ku edhe ka vdekur nga një sulm në zemër më 2006. Komisioni Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian do të ketë çasje tri drejtimshe duke përfshirë edhe tarifat shtesë në disa produkte amerikane dhe hapa ligjor, nëse presidenti amerikan Donald Trump zbaton njoftimin e tij për vendosjen e tarifave të reja në importet e çelikut dhe aluminit. BE-ja ka bërë një deklaratë të tillë sot pas njoftimit të Trumpit se planifikon të vendosë tarifa të reja globale në importet drejt çobas. Komisionerja Evropiane për tregti Cecilia Malmström ka thënë se komisioni shpreson ta bind administratën amerikane se ky nuk është hapi i duhur, mirë po ne e kemi bërë të qartë se nëse fillon zbatimi një mase e të tillë, do ta dëmtoj Bashkimin Evropian, do të rrezikoj punën e mira evropianëve, andaj kjo gjë duhet të përballet me një përgjigje të ashpër, ka thënë ajo. Presidenti Koreas Jugore Moon Jae-in ka thënë së shumë herët për të qenë optimist lidhur me ofertën e Koreas Veriore për të diskutuar me Shtetet e Bashkuara procesin e denuklearizimit. Ne jemi tani vetëm në fillim të procesit, u ka thënë Moon liderëve të partive politike pasi të dërguarit e tij kanë njoftuar për ofertën e Kim Jong-unit kur janë kthyer nga udhëtimi historik drejt Pjenjanit. Moon ka kundërshtuar supozimet e ndonjë marrëveshje të fshehtë me Pjenjanin, e cila më pas mund të ketë ndikuar për nisjen eventuale të negociatave. Nuk do të ketë një gjë të tillë si dhuratë për Verion, ka thënë Moon. Ai po ashtu ka theksuar se nuk do të ketë lirim të sanksioneve apo presion vetëm për shkak të dialogut mes dy Koreve. Kremlini ka konfirmuar se presidenti rus Vladimir Putin, presidenti iranian Hasan Rouhani dhe homologu i tyre turk Recep Tayyip Erdogan do takohen për bisedime në muajin prill. Përmes një deklarate, Kremlini nuk ka specifikuar datën e saktë të takimit apo vendit se ku do takohen liderët. Rusia, Turqia dhe Irani bashkëpunojnë ngushtë në Siri dhe lufta në këtë shtet pritet të dominojë agjendën. Ministria e Jashtme turke po ashtu ka thënë më 6 mars se tre liderët do takohen në prill, mirëpo zëdhënësi i ministrisë Hami Aksoj nuk ka treguar se kur do të mbahet samiti. Zyrtarët turk dhe ata amerikan pritet të takohen në Washington më 8 dhe 9 mars. Drejtori i inteligjencës kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Dan Coats, ka thënë se ky vend do të sankcionojë sërish Rusin për shkak të supozimeve të ndërhyrjes së Moskës në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA. Sipas tij, sanksionet e reja do të bëhen të ditura brenda javës. Njoftimi i Coats për sanksionet e reja ka ardhur vetëm pak kohë pasi anëtarët e Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura kanë kritikuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për mosvënje të sanksioneve ndaj Rusisë, në kohën kur ka publikuar një listë 210 rusëve të pasur dhe të fuqishëm që janë të lidhur me Kremlinin në muajin janar. Sekretari i Thesarit amerikan do të njoftojë për këtë gjë brenda një jave, ka thënë Coats, duke shtuar se sanksionet do të shënjestrojnë të paktën 13 rusë të akuzuar nga këshilltari special Robert Mueller për kryerjen e operacioneve që kanë pasur qëllim për çarjen në zgjedhjet e vitit 2016. Dimri i këtij viti ka qenë më i nxehtë në Arktik, kanë raportuar shkencëtarët amerikanë dhe ata rusë në studime të ndara. Instituti Amerikan për çështje të motit dhe kryesisht të borës ka raportuar më 6 mars se dimri në Arktik gjatë muajit dhjetor, janar dhe shkurt ka shënuar temperaturën 4.9 gradë Celsius, më të lartë se zakonisht. Si rezultat i një të nxehtë të jashtëzakonshëm, akulli në oqeanin Arktik dhe detet e tjera që mbulojnë majën e globit kanë shënuar rekord të temperaturës më të ulët në këtë periudhë të vitit, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Shërbimi i motit të Rusisë, Shërbimi Federal për Hidrometeorologji, po ashtu ka njoftuar se temperaturat në rajonin e Arktikut kanë qenë 4 deri në 8 gradë më të larta se temperatura normale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqen tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.